kuin Jeesuksen viimeiset päivät. Ja nyt yritämme ikään kuin katsoa tätä uusin silmin. Otetaan ihan puhtaalta pöydältä ja ruvetaan miettimään sitä Jeesuksen kärsimystietä ihan kuin kuulisimme sen ensimmäistä kertaa. Mutta sitä ennen hiljennetään tässä rukouksen. Herra Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet meidän puolestamme sen helvetin rangaistuksen kärsinyt. Ja nyt me juuri pyydämme sitten sitä, että me saisimme nähdä sinut tässä ristiin naulittuna, meidän edestämme kärsivänä ja kuolevana vapahtajana. Että meidän sydämemme todella syttyisi kiitollisuus siitä, että sinä olet tämän kaiken tehnyt. Muuten meidän olisi pitänyt tämä tie kulkea ja iankaikkisesti kärsiä. Auta, että sanomme sinun rakkaudestasi ja näistä sinun viimeisistä päivistäsi saisi kaikua yli koko maan piiri. Jeesuksen nimessä, aamen. Se, että missä valossa me katselemme Jeesuksen kärsimystä, niin siitä on tämmöisiä erilaisia selitysmalleja olemassa, joita ei tässä monisteessa nyt ole, mutta minä mainitsen teille muutaman. Ensimmäinen malli on semmoinen lunastusmalli. Raamattu puhuu lunastussanasta, ja se ei ole meidän aikamme ihmisille ihan selvä, mutta se tarkoittaa esimerkiksi, jos joku otetaan panttivangiksi. Ja sitten aletaan vaatia sitä rahaa, että maksan niin ja niin isot lunnat. Niin jos ne lunnat maksetaan, niin se on sitten se ihmisen lunastamista. Mikä se nyt oli se juttu, just kun englantilaisessa vankilassa oli joku, englantilainen oli vangittu tuolla Lähi-idässä, ja hänestä ei sitten maksettu, tai ei siinä olisi vaadittu lunnaita, eikö se olisi ollut joidenkin vapauttaminen. Sitä ei maksettu, ja se mies tapettiin. Ja lunnaskäsitteeseen liittyy aina tämä hinta, maksu. Ja Jeesuksen tapauksessa ne lunnaat sitten ovat hänen verensä. Pyhä ja kallis veri, jolla maksettiin lunnaat meistä, meidät pelastettiin synnin, saatanan, kuoleman ja helvetin vallasta. Tämä on yksi malli, jolla Jeesuksen kärsimystä selitetään. Ja toinen on sitten tämmöinen sovitus. Ikään kuin kaksi osapuolta olisi riidoissa. Sitten heidän välilleen pitää saada se sovinto. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Koska maailma on nyt todellakin riidoissa Jumalan kanssa, siitä Aatamin ja Eevan lankeemuksesta lähtien, piti saada se sovinto aikaan. Ja Jumala järjestää nyt sovinnon niin, että hän itse tulee ihmisenä maailmaan ja sitten asettuu itse itseänsä vastaan. Sitä sovintoa ei tehty esimerkiksi Jumala ja saatanan välille, tai että ihmisiä, tähän ei nyt saatana kuulu, vaan se Jumala ja ihminen ja Jeesus järjesti sen sovinnon. Hänestä tuli sovintouhri. Vanha testamentti puhuu siitä, että sovinnon saamiseksi pitää veren vuotaa. Ja se arvoistuin, mikä oli niin kuin lain arkku, on siellä temppelissä, ja siellä arkussa on ne 10 käskyä ja Aaronin viheriövä sauva, niin sen päällä oli sitten tämä armoistuin, joka tarkoittaa vähän tämmöistä sovituksen paikkaa, että siihen sitä verta pirskotettiin kerran vuodessa. Ja nyt sitten Jeesus on oikeastaan se armoistuin, se hilasteria, niin kuin se kreikaksi sanotaan. Tämä on yksi selitysmalli, ja sitten vielä yksi on se, että voitetaan turmiovallat. Jeesus taistelee saatanaa ja hänen joukkojansa vastaan ja voittaa. Sen jälkeen, niin kuin, esimerkiksi Jobin kirja, hän alkaa siitä, että saatana tulee taivaaseen niin kuin kotiinsa ja siellä sitten saa raportoida ihmisten pahoista teoista. Mutta jossain vaiheessa Jeesus sanoi, että minä näen saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salama. Jossain vaiheessa saatana karkotettiin sieltä ja yleensä ajatellaan, että se tapahtui silloin, kun Jeesus taisteli ja voitti paholaisen siellä Golgatalla. Tai oikeastaan Golgatalla ei nähty vielä kumpi voittaa, mutta pääsiäisaamu. Silloin se nähtiin, kuka tässä voitti. Ja näitä erilaisia malleja siis on olemassa, mutta ja nämä mielessä pitää me nyt rupeamme käymään läpi Jeesuksen kärsimyshistoriaa, ja sehän alkaa siitä, että mistä me tässä nyt jo iltapäivällä puhuimme, Jeesus ratsastaa aasilla Jerusalemiin. Tosin tätä ennen oli jo tapahtunut, että Jeesus oli ennustanut opetuslapsilleen kuolemastaan. Ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin, ja sitten hän rupeaa yhä enemmän sanomaan, mitä kaikkea kauheita hänelle tapahtuu. Ensimmäisen kerran, kun hän tämän sanoo, niin siinä vaiheessa Pietari toppuuttelee, että älköön Herra se sinulle tapahtuko. Ja tämä osoittaa, että miten vähän opetuslapset 3 vuoden jälkeen ymmärsivät Jeesuksen todellisesta tehtävästä. He vaan odottivat sitä Daavidin valtakuntaa ja kuningasta, joka istuu valtaistuimella, mutta ei ollut aavistusta, että tässä tarvittaisiin se sovitusuhri. Mutta Jumalahan järjesti tämän asian kyllä sitten niin, että kun pääsiäisaamu koitti, niin joka ikinen opetuslapsi tiesi, mihin se sovitusuhri tarvittiin. Sen verran olivat tyrineet niinä Jeesuksen viimeisinä päivinä. Ja kaikki, melkein kaikki ainakin näistä kohdista, mulla on tässä 15 kohtaa tällä kärsimystiellä, niin niissä on se taustansa vanhassa testamentissa. Ja nyt jos vanha testamentti Raamatusta pudotetaan pois niin, että esimerkiksi Raamatun käännös tehdään semmoiseksi, että vanhassa käännöksessä käytetään yhtä sanaa, eikö siis vanhassa testamentissa yhtä, uudessa toista. Ihmiset ei tajua, että tässä profeetta puhuu siitä samasta asiasta, mistä nyt apostoli kertoo evankeliumissa, niin silloin menee koko homma sekaisin. Ja eilen, vai mikä päivä se oli, kuulin just niin kauhean jutun vielä tuolta just ruotsinkielisestä Raamatusta, että niillä on tämmöinen Bibel Tusen, mikä se nyt on, joku tämmöinen ihan uusi käännös, niin siellä on niin järjestelmällisesti kuulemma hävitetty vanhan ja uuden testamentin yhteys. Että esimerkiksi tämä Jesajan kohta, missä sanotaan, että vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne villan valkoisiksi, niin kuulemma on käännetty siinä käännöksessä, että voivatko synnit, jotka ovat veriruskeita, tulla koskaan villan valkoisiksi. Niin. Että sen puoleen on hyvä kyllä lukea joskus vanhaakin käännöstä, ja no molempia voi käyttää. Mutta tämä Jerusalemin ratsastus, kuten teille jo sanoin, se oli ennustettu Sakariassa, että se kuningas tulee aasilla ratsastain. Ja silloin kun Sakaria sen ennusti, niin oli menossa 400-luku ennen Kristusta, ja siihen aikaan kyllä hevosia jo oli, ja hevoset oli hyvin käytössä. Silloin kun David ratsasti Jerusalemiin, niin juutalaisilla ei varmaan paljon hevosia ollutkaan, mutta Sakarin aikaan niitä olisi ollut. Ja minä olen joskus Mongoliassa niin puhunut siitä, just kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Ja muistan sen, kun mä sanoin, että miltä se olisi näyttänyt, jos Genghis Khan olisi aasilla ratsastanut tuohon Karakorumiin. Niin ne rupesivat nauramaan. Se on mongolien mielestä siis niin naurettava näkyy sitten, että kun ne on semmoisia hevosmiehiä. Mutta tällä tavalla Jeesus just osoitti sen, että minkälainen kuningas hän on. Hän tulee ei palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja rakkaat ystävät, kuinka tämä maailma on täynnä kuninkaita ja herroja, jotka on tullut tänne sitä varten, että heitä palveltaisiin. Että he rikastusivat, että he saisivat etuisuuksia, että he voisivat käyttää valtaa. Ja meillä tässä on kuningas, joka tulee palvelemaan. Kuinka ihana saada palvella semmoista kuningasta. Minä juttelin yhden vanhan itäsaksalaisen ystäväni kanssa, yhden papin kanssa. Me oltiin molemmat luettu sitä kommunismin mustaa kirjaa. Ja me ollaan tunnettu toisemme jo 20 vuotta ja siihen tiukkaan Itä-Saksan aikaan tutustuttiin ja sanottiin toinen toisillemme, että miten ihanaa, että me ei menty siihen lankaan, että oltaisiin luettu uskomaan, että vasemmistossa on se maailman tulevaisuus. Meidän ei tarvinnut nuoruuttamme siihen käyttää, niin kuin moni, joka nykyään istuu vallankahvasta. Marssi kaikki ne marssit silloin. Me ollaan saatu nuoresta pitää palvella Jeesus. Nimittäin kun sitten palvelee kommunismia jonkun aikaa, sitten saa käteensä sen mustan kirjan ja lukee, mitä tämä systeemi sai aikaan. Minä osallistuin semmoiseen ismiin, joka on tappanut 100 miljoonaa ihmistä tästä maailmasta. Ja meillä on tässä kuningas, joka ratsastaa aasilla Jerusalemiin. Ja hänelle huudetaan Hoosianna huutoa, joka tarkoittaa, oi Herra, auta. Juuri se on se oikea huuto toivottaa Jeesus tervetulleeksi. Ei niin kuin Japanin keisari, että Bansai 10 000 vuotta. Elät sinä vain 10 000 vuotta, vaan oi Herra, auta. Ja siinä siteerataan psalmia 118, joka on tämmöinen juhlapsalmi. Ja ensimmäinen asia, minkä Jeesus tekee, hän menee temppeliin ja puhdistaa sen. Tämäkin osoittaa sitä, että Jeesus ei ollut tämmöinen selkärangaton kiltti, hyvä paimen vapahtaja, minkälaiseksi hänet usein kuvataan lapsillekin. Vaan hän todella istuu ja punoo siinä ruoskan. Minkä aikaa siinä nyt menee, kun punotaan ruoska? Ei se nyt ihan 5 minuutissa synny. Mistähän ne tarvikkeet saa, ja siellä hän istuu temppelin jossain portailla ja punoo sitä ruoskaa äkäisen näköisen. Ja sitten hän ottaa sen käteensä ja todella kaataa ne rahanpaistajien istumet, että siellä kolikot kilisee ja kyyhkyset lentää ympäriinsä ja uhrieläimet siellä säntäilee. En tiedä, löikö ruoskalla ihmisiä, sitä nyt ei sanota siinä, mutta kuitenkin tällainen väkivaltaisesti hän puhdisti sen temppelin. Ja nyt me sitten olemme täällä Suomessa niin varovaisia, että ei ole ruoskasta puhettakaan. Siis kuka tässä nyt enää yrittääkään tätä temppeliä puhistaa, tätä nykyistä temppeliä Kristuksen ruumista. Mutta Jeesus uskalsi sen tehdä, ja kun hän sen teki, niin hän siteerasi Jeremia. Te olette tehneet minun isäni siis rukoushuoneesta ryövärien luona. Se oli Jeremia. Jeremia ei tosi ruoskaa ottanut käteensä, mutta hänhän oli semmoinen kauhea tuomion profeetta, joka 40 vuotta saarnasi, että tämä temppeli hävitetään. Ja hän piti siellä temppelin portailla saarna ja sanoi, että temppeli hävitetään, te olette tehneet siitä ryövärien luolan. Ja silloin hänet pidätettiin ja meinattiin tappaa. Että kyllä se niin vaikeata on puuttua ihmisten uskonnollisuuteenkin. Kun ihmiset luulee, että minä palvelen Jumalaa just oikein, kun minä tulen tänne ja ostan tämän uhrin ja uhraan se uhrin. Ja nyt Jeesus tulee ja kaataa kaikki ne uhrin myöjien pöydät ja kaikki nämä. Ja sitten samalla hän sillä viikolla näkee sen viikunapuun ja kiroaa sen. Jeesuksen suusta tulee joskus kirouskin. Hän kiroaa sen viikunapuun. Ja kun hän seuraavan kerran kulkevat sen ohi, vuorokaus on mennyt tai ei sitäkään, niin se puu on juuriansa myöten kuollut. Ja oletteko te miettineet, mitä Jeesus sillä tarkoitti? Viikunapuu on usein Raamatussa Israelin kansan vertauskuva. Mutta en minä usko, että se pelkästään sitä tässä tarkoittaa. Mutta sitäkin, että... Mutta siinä on tässä viikunapuun kiroamisessa kuitenkin semmoinen evankeliumi, että Jeesus itse vaihtaa paikkaa viikunapuun kanssa. Hänestä tulee se kirottu puu. Kirottu on se, joka on puuhun ripustettu. Siis voisiko maailmassa olla kirotumpaa puuta kuin se ristin puu? Ja siihen Jeesus sitten lyödään, että hän ottaa sen kirouksen kantaakseen, minkä hän laski siihen viikunapuun päälle. Tämä puuasia on yksi semmoinen suuri teema Raamatussa, josta voisi paljon puhua. Koska puuthan esiintyvät Raamatussa sieltä paratiisista aina sitten sinne Uuden Jerusalemin joen varteen, missä molemmilla puolilla kasvavat puut. Ja siinä välillä on paljon mitä puista sanotaan. Ja ristin puu on se puu, joka on tämän puuteeman leikkauskohta. Ja seuraava askel sitten tässä Jeesuksen vaelluksessa on, kun hänet voidellaan Betaniassa. Se on kerrottu näissä 3 evankeliumissa, siis Matteus, Markus ja Johannes. Luukas ei tätä kerro. Johannes kertoo, että se oli Maria, joka voiteli, siis tämä Betania Maria, ja että hän voiteli Jeesuksen jalat. Vai mitenpä se menee? Siis toiset kaksi kertoo, että pää voideltiin ja toinen, että jalat. Ja voihan se olla, että ne hoideltiin molemmat. Mutta että mikä tässä nyt sitten on se juju tässä voitelussa? Tämä on tärkeä asia. Jeesus itse kuvaa sitä niin, että hän sanoi, että hän voiteli minun hautaamistani varten. Niin kuin ruumis voidellaan. Maria voitelee tosi kalliilla nardusvoiteilla, joka on niin kuin yhden vuoden palkka. Ja ajatelkaa, jos te koko vuoden palkan pistäisitte säästöön. Kuinka monta vuotta pitäisi säästää, että saataisiin yhden vuoden palkka koko? Maria ottaa sen ja se on semmoista, että sitä tipoittain käytetään. Yksi tippa tuoksuu jo pitkään ja se riittää pitkäksi aikaa luomaan sitä ihanaa hajua. Niin Maria ottaa ja kaataa sen kaikki. Jeesuksen päähän tai jalkoihin tai molempiin. Ja se tarkoittaa sitä, että koko viimeisen viikon nämä kohdat, mitä me tässä luemme, niin Jeesus tuoksui pitkän matkan päähän nardusvoiteen. Vähän erilaiselle kuin keskivertorikolliset. Mutta on tässä semmoinenkin kuninkaan voiteluaspekti. Niin kuin kuninkaat aina voideltiin sillä rasvalla. Samuel kaatoi Daavidin päähän sarvista rasvaa ja sillä tavalla hänestä tehtiin kuningas, niin samaten voideltiin. Ja tiedättehän te sen, että tämä sana Messias ja Kristus, molemmat tarkoittaa voideltua. Ja nyt Jeesus voidellaan ennen kärsimystä. Ja tässä tulee ilmi niin kuin se Juudaksen raha-ahneus tässä tekstissä, koska Juudas sitten harmittelee sitä, että näin iso summa pistettiin tämmöiseen tarkoitukseen. Oishan sillä nyt voitu edes köyhiä auttaa. Ja samalla Juudas sitten siinä suunnittelee sitä, että hän hankkii itse 30 hopearahaa, joka ei ole. Siis yksi hopearaha on kuulemma aina 4 päivän palkka, että 30 tulee niin kuin 4 kuukauden palkka. Siihen nähden, kun tämä nardus-pullo oli kokonaisen vuoden palkka. Juudas semmoisella hinnalla sitten on valmis myymään Jeesuksen. Ja sitten onkin tämä Juudaksen kohtalo, että mietitäänpä sitä nyt vähän yhdessä. Jotkut sanovat, että, ja jostain Raamatun kohdasta voi saada sen käsityksenkin, että Jumala oli ikään kuin määrännyt ja pakottanut jo eiltä käsin Juudaksen siihen tehtävään, että hänen on kiellettävä Jeesus. Mitä te tästä ajattelette? Se on kauhea ajatus ja minä itse mieluummin kyllä selittäisin sen sillä tavalla, että Jumala, joka on kaikki näkevä, hän oli nähnyt sen edeltä käsin. Ja sen takia se oli kirjoitettu Vanhaan testamenttiin. Koska asiahan on niin, että nyt jos joku katsoisi meitä tällä hetkellä tuolta Pohjantähdestä, niin hän näki sen, mitä tapahtui 40 vuotta sitten. Minäkin olisin vielä nuori tyttö. Että riippuu siitä, missä kohtaa avaruudessa ollaan, mitä me toinen toisistamme nähdään. Ja Jumala, joka on kaiken tämän yläpuolella, niin hänelle on joka hetki niin kuin nyt hetki. Ja sen takia hän voi hyvin tehdä sen, että hän ilmoittaa profeetalleen sen, mikä myöhemmin tapahtuu. Ja profeetta kirjoittaa sen sitten ylös, niin kuin siellä on ennustettu, että tämä 30 hopearahan myynti. Mutta kuitenkin tämä Juudaksen kohtalo on niin pelottava ja siinä on kyllä yhtymäkohtia myöskin Vanhan testamentin Juudakseen, yhteen Israelin, tuon Jaakobin pojista. Muistatteko, kun Joosefia ruvettiin myymään? Niin se oli Juuda, joka sitä ehdotti. Ei tapeta sitä poikaa, kun myydään se odeksi, niin saadaanhan me siitä rahaa. Ja tämä sama Juuda kuitenkin tuli Jeesuksen esi-isäksi. Jumala ei muuttanut suunnitelmaansa ja sanonut, että no kun tämmöinen heittiö olet, niin otetaanpas tästä Ruben, joka ei ollut siinä myyntihommassa mukana. Ja sitten tämä Juudaksen petos on ennustettu muutamassa psalmissa, jossa niin kuin Matteuskin niitä siteraa, että minun ystäväni, johon minä luotin, on kääntänyt kantapäänsä minua vastaan. Ja tämä on semmoinen asia, että me jotenkin sen niin helposti ohitamme, mutta tiedättekö, se on hirveän katkera asia, jos me ajattelemme omalla kohdallamme, että meidän ystävä meidät pettäisi. Ja me kun olemme tottuneet siihen, että Juudaksen nimellä on niin kauhea kaiku, niin me ajattelemme, että ei se Jeesus varmaan siitä niin tykännytkään. Se oli varmaan semmoinen toisen luokan opetuslapsi. Mutta Jeesus rakasti sitä Juudasta täsmälleen yhtä paljon kuin kaikkia muitakin niitä, sydämensä pohjassa. Ja halusi olla sen ystävä. Ja Jeesukselle se oli yhtä kauhea sokki, kun hänet myydään tuolla tavalla mokomasta summasta, kuin se, että meidän paras ystävä menisi ja järjestäisi itselleensä jonkun kauhean hyvät tulot sillä, että se pettäisi meidät ja veisi meiltä rahat. Ja eikä pelkästään rahat, kun niin kuin sehän on se ystävyys. Ei sinun ystävyys minulle mitään merkinnyt. Ja minä en tiedä, mitä se Juudaksen päässä liikkuu. Luuliko hän niin, että kyllä se Jeesus järjestää jonkun ihmeen kautta niin, ettei hän joudukaan ristille. Koska hän rupesi kuitenkin katumaan sitten, kun hän huomasi, että huonosti tässä kävi. Ja minkä takia Jeesus on semmoinen, että hän antaa rahakukkaroon just sille ihmiselle, jolla on kiusaus rahahimoon. Juudas oli rahakukkaron hoitaja. Ja sieltä hän sitten pikkuhiljaa rupesi ottamaan rahaa. Ja asia on just niin, että joka on vähässä uskollinen, se on paljossa uskollinen. Joka on vähässä väärä, se on paljossa väärä. Se alkaa sen yhden euron kohdalta. Että jos me emme osaa olla rehellisiä yhden euron kohdalla ja katsoa, onko tämä minun raha vai onko tämä firman raha, niin emme me osaa sittenkään, kun on 10 000 tai miljoonasta eurosta kysymys. Jotenkin tämä Juudaksen kohtalo on niin traaginen, mutta sen verran tässä nyt hyppään jo eteenpäin ja sanon, että sitten kun Juudas ottaa ja tuo sen pidättäjäjoukon Getsemaan, niin mitä Jeesus sanoo? Ystäväni, mitä sinä täällä teet? Ystäväni. Ja hän tarkoittaa sitä. Ja se on se Jeesuksen niin kuin viimeinen tämmöinen ikään kuin kädenojennus tai tämmöinen pelastusyritys. Juudas olisi voinut yhtä hyvin katua kuin Pietarikin. Ja Pietari ei ollut pätkääkään sen parempi ihminen kuin Juudas. Mutta Pietari ei tehnyt itse murhaa, kun hän pysytteli näissä opetuslapsiporukoissa, kunnes kuuli sen anteeksiantamuksen sanan. Ja Jeesus olisi niin hartaasti toivonut, että Juudaskin olisi päässyt taivaaseen. Ja sen takia hän sanoi, että ystäväni, tarkoitti sillä, en minä kanna sinulle kaunaa. Minä vieläkin sinua rakastan. No, tämä oli sitten isku Jeesuksen selkään, että ystävä hänet pettää. Ja niin hän kävi kyllä monelle vanhan testamentin henkilölle, esimerkiksi Jeremialle ja Daavidille ja monelle muulle. Sitten tulee tämä jalkojen pesu, joka on Johannes 13. Minä en osaa sanoa, että onko tälle tapaukselle ennakkokuva vanhassa testamentissa. Onko siellä? Minä en muista. Mutta kuitenkin tässä on semmoinen suuri esimerkki, jonka Jeesus antaa. Ja se alkaa niin ihanasti, että Jeesus halusi osoittaa rakkautta loppuun asti. Onko se nyt joku tämmöinen jalkojen pesu sitten niin mahtava homma, että siitä voidaan käyttää näin suuria sanoja, että nyt hän osoittaa rakkautta loppuun asti. Ja Jeesus antoi siinä esimerkin meille muille. Se tilannehan oli semmoinen, että he saivat jotenkin ihmeen kaupalla sen yläsalin, jossa sitten pidettiin tämä viimeinen ehtoollinen. Se oli niin salainen homma, että seurattiin jotakuta miestä, joka kantaa ruukkua, kun yleensä naiset kantoi vesiruukkuja siihen aikaan. Jeesus yritti järjestää ja järjestikin sen niin, että sinne ei häntä voida tulla pidättämään. Ja sitten sinne oli järjestetty kaikki valmiiksi, mutta palvelija ei ollut, siis orjaa ei ollut, joka olisi ruvennut jalkoja pesemään. Ja se oli yleensä niin tämmöinen palvelijan työ, että palvelija pesee ne likaiset jalat. Ja sitten kun siinä ollaan kylellä ja syödään, niin jos toisella on likaiset jalat, niin kyllä se vähän sitä ruoka haluaa vähentää. Ja etenkin kun on tämmöisestä hienosta pääsiäisateriasta kyse. Ja sitten kun varmaan opetuslapset katsoi toisiaan, että no aloita sinä, sinä olet nuorempia, minä en ainakaan. Ja minä viimeksi tein sitä ja tätä. Ja siis katsovat, mulkoilivat toisiaan, ja kun kukaan ei sitä ruennut, niin Jeesus otti sen pyyhkeen ja sitoi sen hartioille ja vyötärölle ja rupesi pesemään niitä jalkoja. Ja se oli jotenkin suuri asia. Ajatelkaa nyt, kun hän on se Messias kuningas. Hän on se taivaan ja maan luoja. Ja kun hän Pietarin kohdalle joutuu, niin kyllä Pietari sitten jo sanoo haisevan vastalauseen, että minun jalkoja et pese. Ja Jeesus sanoi, että jos en minä niitä saa pestä, niin sinulla ei ole mitään osuutta minuun. Siitä me huomaamme, että se jalkojen pesu oli niin kuin tämmöinen symbolinen toimitus, että syntejä hän tässä pestää. Mutta oli se myöskin esimerkki meille muille. Ja nyt me voisimme tänä iltana pikkusen miettiä, että kuka on se henkilö, jonka jalkoja minun pitäisi pestä? Mikä on se epämiellyttävä orjan työ, josta minä ajattelen, että tuo on minun arvoni alapuolella? Mutta joku tarvitsee sitä. Jos Jeesus suostui siihen, niin meidän pitäisi myöskin suostua. Jos kristillisessä kirkossa pestäisi toinen toistensa jalkoja noin niin kuin kuvannollisesti, eikä riidetä siitä, että kellä on se paras armolahja ja ei minua huomata ja miksi aina tuota toista kehutaan ja miksi minun pitää aina kantaa tätä vastuuta ja muut ei tee mitään. Sen takia niitä riitoja niin paljon tulee. Sitten on tämä ehtoollinen viimeinen ateria, mikä syödään yhdessä. Ja tässä on semmoinen suuri ongelma sitten, että kun synoptikot Matteus, Markus ja Luukas esittävät, että tämä oli niin kuin tämä oli se pääsiäisateria, joka syötiin. Mutta kun Johannes sanoo, että Johanneksen mielestä Jeesus tapettiin just silloin, kun vasta näitä pääsiäislampaita teurastettiin siellä temppelissä. Että vasta perjantai-iltana Johanneksen mielestä se pääsiäisateria syötiin, kun Jeesus oli jo kuollut. Siinä on tämmöinen ero. Ja sitä on sitten saanut päätänsä vaivata, että mitenkä tämä on selitettävissä. Ja minä en tiedä, miten se on selitettävissä. Jotkut sanoo niin, että siihen aikaan Israelissa oli kaksi ryhmää. Toiset vietti sitä pääsiäisateriaa eri iltana. Ja jotkut sanoo niin, että se ateria, minkä Jeesus söi opetuslastensa kanssa, niin ei siinä ollutkaan sitä lammasta. Että se oli vain tämmöinen joku muu ateria, että leipä ja viinihän siinä sitten loppujen lopuksi tuli se pääasia. Onko sulla Marja-Kaina mielipidettä tästä? Niin, Marja-Kaina kallistuu sen puoleen. Ne voi olla, että se on vähän kaukaa haettu se, että eri ryhmät vietti eri aikaa. Mutta no niin, että se oli tavallinen ateria, että siinä ei syöty sitä lammasta. Mutta tämä oli kuitenkin nyt se suuri ehtoollisen asettaminen, missä Jeesus asettaa yhden sakramentin. Ja sakramentit, niitähän on kaksi, kaste ja ehtoollinen, ja sitten on vielä Raamattu se kolmas armon väline. Ja nämä ovat ne kolme paikkaa, missä Jumala kohdataan. Ja tästä vallitsee nykyaikana hirveä sekaannus, koska ajatellaan, että Jumala nyt voidaan kohdata missä vain, miten vain, milloin vain. Ja kun Amerikasta tulee joku uusi hengen demonstraatio ja manifestaatio, niin mitä taas tapahtuu? Jotakin henki saa ihmiset kaatumaan, nauramaan, puhumaan kielillä aggressiivisesti, niin kuin sanotaan. Ja vaikka sun mitään kultahippusia tippuu, ja vaikka minkälaisia systeemejä, jos sanotaan, että pyhä henki voidaan kohdata. Mutta Raamattu antaa meille nämä kolme varmaa paikkaa, missä hänet ihan varmasti kohdataan joka kerta. Jumalan sana sekä julistettu että luettu, kaste ja ehtoollinen. Jos me näistä Jeesusta etsimme näistä paikoista, niin sieltä hän löytyy. Ja kun moni sanoo niin, että minä en ole Jumalaa löytänyt, niin minä kysyn, että ootko sinä etsinyt oikeasta paikasta? Joka etsii Jumalaa ja Jeesusta sanasta ja sakramenteista, hän löytää ihan varmasti ennemmin tai myöhemmin. Mutta jos etsii jostain, missä hän ei ole luvannut ollakaan, niin kuin Juri Gagarin ennen vanhaa, kun minä olin lapsi ja ensimmäisen kierroksen teki tuossa avaruudessa, niin hän sanoi, että eihän siellä mitään Jumalaa nähnyt. No, eihän Jumala siellä ole luvannut olla tavattavissa. Niin tärkeä oli tämä ehtoollinen. Ja se uusi liittosana, jota Jeesus siinä käytti, niin sehän oli suoraan Jeremialta. Kukaan muu ei koko vanhassa testamentissa käytä sanaa uusi liitto kuin Jeremia. Ja Jeremia ennustaa, niin kuin, kun Babylonin sotajoukko piirittää Jerusalemia ja kaikki on niin kuin romahtamaisillaan kasaan, niin siinä vaiheessa Jeremia saa tiedon tästä uudesta liitosta. Kun vanhaa liittoa kerran kansa ei voinut noudattaa, niin Jumala vasta antaakin uuden. Se vanha liitto oli semmoinen, että kun kansa noudattaa käskyjä, niin Jumala siunaa sitä kansaa. Tahtoo olla heidän Jumalansa. Ja uusi liitto tulee semmoinen, että Jumala tunnetaan syntien anteeksi antamuksessa. Ja se on semmoinen, että pienet ja suuret voi tuntea Jumalan. Kyllä lapsikin tuntee Jeesuksen, kun saa syntinsä anteeksi. Ja Jeesus käyttää nyt tätä uusi liitto-sanaa tässä ja sanoo, että tämä on nyt uuden liiton veri ja minun veren. Ja hän jakaa sitten sen maljan. Ja ajatelkaa, mikä kauhistus se on juutalaisille, jolle on opetettu, että verta ei saa juoda. Jumala oli tämän veren jotenkin niin pyhänä pitänyt sen takia, että sitten osattaisi antaa arvoa, kun karitsan messiaan veri vuotaa. Ja sitten on tämä leipä, joka annetaan, ja siitähän sitä vähän kiistellään, että oliko se Juudas paikalla, ja saako sitä sitten jakaa tätä ehtoollista kyselemättä mitään, että onko uskoa ja onko tässä nyt tosissaan ja vakavissaan. No, siitä voidaan olla eri mieltä, että oliko se Juudas siinä vai eikö ollut. Mutta jossain vaiheessa hän sitten lähti ulos. Jeesus osoitti sitten sen palasen kastamalla, että kuka se on, joka hänet kieltää, ja sanoi Juudakselle, että minkä teet, se teet pian. Samalla sitten siellä yläsalissa Jeesus piti nuo pitkät puheet, jotka on kerrottu Johanneksen evankeliumissa. Aatelkaa nyt, ystävät, jos te tietäisitte, että te huomenna kuolette, ja jos te tietäisitte, että teidät tapetaan, ja jos vielä tietäisitte, että te joudutte kärsimään kauheasti ennen kuin teistä se henki lähtee, niin saisitteko te edellisenä iltana pidetyksi pitkät opetuspuheet? Jeesus ajattelee niitä opetuslapsia. Ja lohduttavat puheet hän todellakin pitää, kun hän lupaa puolustajan pyhän hengen, että kun teitä ruvetaan tässä vainoamaan ja te ette tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin puolustaja tulee ja hän muistuttaa siitä, mitä minä olen sanonut ja opettanut. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Jeesus sanoo, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Hän sanoo noin, vaikka on säikytellyt ne opetuslapset puhumalla siitä, että kohta se kuolema tulee. Opetuslapset on todella rauhattomia ja ei tiedä, että mitä tässä pitäisi ajatella. Ja hän sanoo, älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Ja rakkaat ystävät, minä sanoisin, että meidän koko elämä on niin kuin kilvottelua siitä, että meidän sydän ei olisi murheellinen. Elämä menee hirveän helposti siihen, että sydän on koko ajan murheellinen. Koska meillä on niin paljon niitä murheen aiheita, ja jos ei ole vielä, niin sitten hätäillään tulevista. Että jos me ei tehdä niin kuin Jeesus tässä sanoi, että uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun, niin koko ajan on sitten se murhe. Vuodet kuluvat huokauksessa, niin kuin psalmin kirjoittaja sanoo. Että me voitaisiin oikeastaan joka aamu sanoa, että tämä on nyt uusi armonpäivä, jolloin minun pitäisi, ja minä haluan uskoa Jeesukseen ja siihen, että hän pitää huolen näistä asioista. Nimittäin myöhemmin se sitten aina yleensä osoittautuu, että 90% vähintäänkin siitä murehtimisesta oli turha. Jos ei tiedettäisi, mistä kannattaa murehtia, mutta kun yleensä kaikista murheista on suuri osa sitä turhaa. No niin, tämmöistä kaikkea ihanaa se Jeesus puhuu, ja hän puhuu, kuinka hän on viinipuu, ja sitten hän ennustaa sen, että he erottavat teidät synagogista. Tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumala. Ja sitten hän vielä rukoilee sen ylimmäispapillisen rukouksen. Isä, kirkasta sinä minun tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennen kuin maailma olikaan. Tämä kirkkaus, sehän on se kirkkaus, joka temppelissä loisti. Sitten kun ilmestysmaja rakennettiin, siellä oli joku kirkkaus siellä kaikkein pyhimmässä, joka tarttui myöskin Mooseksen kasvoihin ja myöskin siellä Siinain vuorella. Ja tämä kirkkaus loisti sitten jouluyönä paimenien edessä Jumalan kirkkaus. Ja nyt sitten Jeesus rukoilee, että kirkasta minut. Ja kuuluu ääni taivaasta, että minä olen sinut kirkastanut ja vielä kirkastan. Ja tästä jäähyväispuheesta ja rukouksesta saa sen käsityksen, että risti on sitten se kirkastumisen paikka. Ja muistatte kirkastusvuoren, jossa Jeesus todella hohti sitä Jumalan valoa. Mutta toinen kirkastumisen paikka on tuo risti. Ja siinä se kirkkaus on niin salattua, että sitä ei siinä nähnyt muut kuin se ryöväri. Ja se on rakkauden kirkkautta. Siitä loistaa rakkaus enemmän kuin mistään muusta pisteestä koko maailmassa. Ja kaiken tämän keskellä sitten Jeesus ennustaa Pietarista ja muista opetuslapsista, että he jättävät hänet. Ja Pietari väittää, että ei, että vaikka kaikki muut, niin en minä. Tässä meillä on se tuleva kirkonjohtaja, joka tuntee itsensä niin huonosti. Ja Jeesus sanoo sen ennustuksen, että ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Ja sitten tullaan tuon Getsemaneen, josta me äsken puhuimme. Ja me voisimme katsoa yhdessä vähän näitä kysymyksiä. Minä en tiedä, kuinka pitkälle te pääsitte, mutta kasetin voisi ehkä sitten aikaa katkaista, jos siellä tätä äänitetään. Mutta katsotaan myös yhdessä noita kysymyksiä. Minä otan tämän mikin tässä. Jeesus vangitaan. Kaikki 4 evankelistaa kertovat. Ja tämä on kyllä hyvin järkyttävä juttu, koska Jeesus itse astuu sieltä Getsemanen pimeenoista esiin ja kysyy, että ketä te etsit. Ja kun ne sanovat, että Jeesusta Nasaretilaista, niin Jeesus sanoo, minä te olen, käyttää Jahven nimeä. Jahvehan on minä olen, ego ei, kreikaksi. Ja ne kaatuu ne sotilaat, että ne oli varmaankin juutalaisia temppelivartioita, ne ei ollut roomalaisia sotilaita. Ne kaatu maahan. Ja sitten Jeesus sanoo, että jos te minua etsitte, niin antakaa näiden mennä. Ja tämä on se sana, niin kuin ikään kuin hän astuu siinä se opetuslapsijoukon sijasta kuolemaan ja meidän kaikkien. Jos te minua etsitte, niin antakaa näiden mennä, siis meidänkin, jotka tässä ollaan. Saatana tulee meitä syyttämään tuo helvettiin joutumisen ansainnon, niin Jeesus sanoo, että antakaa näiden mennä. Ja itse ottaa sitten sen helvetin. Ja että Pietari sitten vielä kiskasee sen miekan esille ja lyö Malvukselta korvan pois. Ja pilkko pimeessä Jeesus kumartuu maahan ja etsii sen korvan sieltä. Ja pistää sen paikoille. Ja se on se viimeinen ihme. Niin minä olen noissa kysymyksissä sitten semmoisenkin kysymyksen tehnyt, että mitä Malkus kertoi sinä iltana tai aamuyöstä, kun se meni kotiinsa. Niin mitä se vaimolleensa kertoi? Hän oli nimittäin Jeesusta tullut pidättämään sinne. Hän oli ylimmäisen papin palvelija. Ja hän menee sinne korvaterveen. Tällä tavalla Jeesus toimii loppuun asti ja sitten hänet vangitaan. Ja teistä ei ole varmaan monta vangittu, mutta minut on kyllä vangittu yhden kerran. Minä olin salakuljettamassa Raamattuja Venäjälle. Ikää 20 vuotta. Kuinka ollakaan jään kiinni. Ja kun ne pisti minut sinne siis oven taakse, josta minä tiesin, että minä en pääse tuosta ovesta enää ulos. Niin voin sanoa teille, että se oli sanoin kuvaamaton tunne. Kun minä ajattelin, että kyllä ne varmaan nyt Siberian laittaa. Nyt on Jeesus kiinni, hänet on sidottu ja kädet selän taakse ja potkitaan ja tönitään niin kuin hän olisi rikollinen. Se on hirveä tunne. Ja sitten hän tähän kuljetellaan Kaifaksen ja Hannaksen taloon ja siellä on monta kuulustelua. Mutta tämä juutalaisten kuulustelun ydinkysymys on se, että oletko sinä Messias? Ja siihen Jeesus vastaa, että olen. Se on käännetty Raamatussa, että sinäpä sen sanoit. Tällainen lause, jota suomalainen ei oikein ymmärrä, mutta se tarkoittaa sitä, että olen. Asia on niin kuin sinä sanot. Ja sitten Pietari on siinä pihalla. Hetkinen. niin, eikun siinähän on nekin väärät todistajat kutsuttu paikalle. Ja näitäkin on, tämähän on vanhassa testamentissa esimerkiksi, kun Naabotin viinitarha, kuningas Ahab halusi itsellensä Naabotin viinitarhan, hän kutsuu väärät todistajat paikalle. Ja näin Jeesuksestakin sitten on jotkut valehtelemassa ja väittävät, että Jeesus on aikonut temppeli hävittää ja mitä kaikkea, mutta eivät osaa todistaa niin, että se olisi yhtenevä todistus, kaatuu siihen. Mutta sitten kun ne kysyy suoraan, että oletko sinä Messias ja Jeesus vastaa, että olen, niin sitten ne repäisee vaatteeseen ja sanoo, että mitäs tässä enää muita todistajia tarvitaan, että itsehän tämä mies nyt tuomitsi itsensä kuolemaan. Jumalan pilkka, Jeesus kuolee Jumalan pilkasta. Ja sitten tulee, että Pietari kieltää Jeesuksen, että on se kyllä kumma, että se Pietari ei vaikuta tällainen pelkurilta, eihän. Mieluummin tämmöinen ulospäin suuntautunut rohkea mies. Ja kuitenkin hän uskaltaa kantaa sitä miekkaa ja iskee sillä miekalla Malkuksen korva ja lähtee vielä Jeesuksen perässä sinne ylipapin pihaan kuolemaa uhmaten. Muuten he eivät olisi päässeetkään, mutta Johannes oli ylipapin tuttava, josta on päätelty, että kun Galileasta myytiin kalaa Jerusalemiin. Ja muistatte, että Sepedeuksella siis Johanneksen ja Jaakobin isällä oli vene ja myöskin palvelijoita, niin että heillä oli tämmöinen kalayritys. Möivät ehkä kalaa ylimmäiselle papille. Ja pääsi pihalle sitten Pietari ja Johannes, ja Johanneksesta ei puhuta yhtään sen enempää. Kuulikohan se koko jutu? 2 kertaa nainen kysyy, että etkö sinä ole tuo opetuslapsi, ja sitten yhden kerran joku muu. Ja loppujen lopuksi Pietari sitten kiroilee. En viitsi sanoa tässä muutamaa suomenkielistä kirosanaa, mutta kuvitelkaa, mitä se kuulostaa. Kirosanojen säästyksellä sanoo, että etkö sinä jo usko, kun minä sanon, että minä en tunne sitä miestä. Mulla ei ole mitään sen kanssa tekemistä. Ja tämä osoittaa meille sitä, että me emme itse tiedä, mitä me kestämme. Että kun vainot tulevat, niin minä en ainakaan tiedä, mitä minä kestän. Missä vaiheessa se lähtee suusta tämä sama, mikä Pietarilla. Mutta jotenkin tyhmää, kun Pietaria ei oltu edes lyöty vielä. Ja moni ihminen kestää vaikka minkälaista kidutusta ennen kuin antaa periksi. Tätä ei ole vielä sormella koskettu, niin nyt se on 3 kertaan kieltä. Ja huonosti olisi Pietarille käynyt, jos ei siinä olisi ollut se, että Jeesus seisoo siinä niin lähellä, ja kun siellä ei ole mitään lasiikkunoita, että siinä on vain ikkuna-aukko, Jeesus kääntyy ja katsoo Pietarin. Pietari näkee ne silmät. Ja siitä sanoo sitten Luukas, että hän meni pois ja itki katkerasti. Tämmöinen aikuinen mies, joka on kalastaja, joka ei tekee ruumiillista työtä, ei ole mikään tämmöinen haihattelija, niin ei varmasti helposti itke. Ja vielä sillä lailla itkee ääneen, niin kuin Pietari tässä. Se oli hänelle se mahdottoman suuri paljastuksen hetki, jolloin hän tajusi, minkälainen ihminen hän on. Ja se että me ei ole sekunnin verran tajuamme, minkälaisia ihmisiä me itse asiassa olemme, kun me kaikki ajattelemme itsestämme parempaa kuin mitä me olemme. Ja puolustelemme kaikkia vikojamme. Niin jos se meille sekunniksi paljastuu, niin siinä on kuulkaas todellakin romahdus lähellä. Itsemurha, niin kuin Juudas parani. Mutta Pietari oli nähnyt ne silmät ja hän tajusi, että Jeesus ei vihaa häntä vieläkään. Ja missä lien miesparka viettänyt ne 2 päivää, eikö siis 1 päivän 2 yötä, mutta jossain opetuslapsi porukoissa se oli. Että se täytyy sanoa Pietarin kunniaksi, että se ei lähtenyt pois niin kuin Juudas. Hän jäi siihen niin sanottuun seurakuntaan, mistä Jeesus hänet sitten vielä tavoitti. Ja onko se sitten ihme, että sanotaan, että Jeesus pääsiäisaamuna sanoi, että menkää ja sanokaa minun opetuslapsilleni ja Pietarille. Piti sanoa erikseen se Pietari, kun Pietari parka ei enää uskonut, että hän on opetuslapsi. Ja sitten tulee tämä Pilatuksen kuulustelu, joka on todellakin jotenkin riipaiseva. Johannes kuvaa sitä pitkälti sen koko keskustelun. Siinä keskustellaan, mikä on totuus ja oletko sinä kuningas vai etkö ole. Jeesus sanoi, että olen, mutta minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Basileia. Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta. Ja minä olisin voinut komentaa tähän 12 legioonaa enkeleitä. Kun legioonassa on aina 6000 miestä. Ja Jeesus tekee ihan selvästi Pilatukseen vaikutuksen. Siinä on roomalainen oikeus, Jus Romana, joka on maailman kuulu oikeus. Ja Jeesus ovat vastakkain. Jos ei maailman paras oikeuslaitos, no oliko se nyt paras, mutta ainakin antiikin paras. Ja jos se hävisi tästä painostuksen alla, niin kyllä se osoittaa, että minkä verran meidän oikeuslaitokset kestää. Ja Jeesus seisoo siinä ja uskaltaa todistaa totuuden puolesta pääpystyssä. Ja kun niitä kahta vertaa siinä Rooman maaherraa ja tätä tuomittavaa juutalaisten kuningasta, niin tajuaa, kumpi tässä on vapaa. Pilatus saatiin painostettua oikeusmurhaa. Jeesus ei tehnyt mistään kompromissia. Sitä paitsi hän rakasti vielä sitäkin Pilatusta ja sen parasta ajatteli loppuun asti. Ja Jumala järjestää vielä senkin, että vaimo näkee unen ja varoittaa, että älä puutu siihen vanhuskaaseen miehen. 3 kertaa Pilatus sanoi, että minä en löydä hänessä mitään syytä. Mutta heidän huutonsa pääsivät voitolle, niin sanotaan. Huutoäänestyksellä Jeesus tuomittiin kuolemaan. Pilatus onneton vielä hädässänsä yrittää vaihtaa Barabbasta ja Jeesusta. Että hän luulee, että Barabbas on niin epäsuosittu, että ihmiset väkisellä valitsevat Jeesuksen. Se on joku kauhean roisto. Että ei ne nyt nämä jerusalemilaiset halua, että se Barabbas on vapaalla jalalla. Mutta senpä vaan halusivat. Ja sama joukko. Siinä täytyy olla hirveän paljon samoja ihmisiä, jotka olivat huutaneet Hoosianna 5 päivää aikaisin. Ajatelkaa, mitä tämä kohta osoittaa meille esimerkiksi vaikka demokratiassa. Kun ihmisiä villitään, kun tarpeeksi vetävät lööpit on ja tarpeeksi painostetaan, niin ne äänestää mitä tahansa. Siellä täytyy olla ihmisiä, jotka Jeesus oli parantanut. Miksi ei yksikään niistä huutanut, että tämä on oikeusmurha? Siksi, että henkikulta oli niin kallis. Olisitko sinä huutanut? Jos olisi silmissäsi väikkynyt, että itsekin joudun tuohon ristille. No sitten tämä ruoskinta kuului jotenkin semmoiseen roomalaiseen kuulustelusysteemiin. Ja se oli niin kauheata, että kun siihen nahkaruoskaan sidottiin jotakin lyijynpalasia. Ja sitten lyötiin niin kauan, että selässä ei ole nahkaa ja hyvä kuin on lihaakaan. Ihan hirveä käsittely. Ja siinä sitten vielä pistetään tähän selkään se punainen viitta ja piikikruunu päähän ja ruoko käteen. Ja roomalaiset sotilaat heittäytyy siihen polville ja sanoo, että Ave Rex Judeorum. Olet tervehditty juutalaisten kuningas. Se pilkakaan ei ole ihmisen helppo kestää. Me ollaan totuttu siihen, että Jeesuksen ristin naulitsemiskertomuksessa pilkataan häntä, mutta pilkka on kamalan raskas kestää. Pilkka se, että lasta kiusataan koulussa. Sehän on pilkkaamista. Oot liian laiha, oot liian lihava, oot tyhmä, oot pukeudut väärin, ei ole merkkifarkut jalassa. Pilkka työpaikalla, pilkka kristillisessä seurakunnassa, se murtaa ihmisen oman arvon tunne. Et Jeesusta todella kohdeltiin niin kuin hän ei olisi ollut ihminenkään. Ja sitten sen selän päälle isketään sitten se risti, jos ei koko ristiä, niin ainakin se poikkipuu, joka varmasti painoi useamman 10 kiloa. No sanotaan 20-30 kiloa. Semmoisen selän päälle. Ja kuitenkin ilmeisesti Jeesus sen alkumatkan pystyi sitä kantamaan, mutta jossain vaiheessa se sitten ei enää pystynyt. Me katsottiin evankeliumista vähän aikaa sitten. Mulla oli tämä teksti, kun me tehtiin kysymyksiä. Että ei siinä sanota missään evankeliumissa, että Jeesus kaatui. Mutta jotain siinä tapahtui, koska roomalaiset sotilaat pysäyttivät sen Simon Kyreneläisen. Jeesus ei selvinnyt siitä hommasta. Ja koska hän oli itse rakentaja, talonrakentaja, varmasti tukkeja nostellut ennenkin, kyllä hän olisi jaksanut, jos hän olisi ollut ollut voimissansa. Mutta kun tuolla ruoskitaan, niin siinä tulee esimerkiksi hirveä jano, koska ihmisellä on nesteen hukka. Aivan hirveä jano. Ja sitten just se tuska päälle. Mutta se on ihmeellistä, että kun siihen sitten ilmestyy ne Jerusalemin tyttäret itkemään niitä krokotiilin kyyneleitä. Olisivat äsken huutaneet siellä Pilatuksen pihalla. Mutta nyt ne siinä itkee. Niin Jeesus niille pitää pienen puheen. Jos tämä tapahtuu tuoreelle puulle, niin mitä tapahtuu kai sitten kuivalle ja niin kuin ennustaa tämän Jerusalemin hävityksen. Mutta se, että tämä Simon kyreneläinen siihen joutuu. Niin kyreneläinen tarkoittaa, että hän on Pohjois-Afrikasta kotoisin. Simon etunimi tarkoittaa, että hän on juutalainen. Oli muuttanut isiensä maille, koska oli tulossa pelloilta, varmaan peltotöistä. Ja sitten tuo sanoo tuo Markus, että Aleksanteri ja Rufuksen isä. Minkä takia Markuksen evankeliumissa lukee, että Aleksanteri ja Rufuksen isä? No, sen takia tietysti, koska Markuksen evankeliumin lukijat tunsivat jonkun Aleksanteri ja Rufuksen. Olivat seurakunnan jäseniä varmaan. Se, että Simon pakotettiin kantamaan Jeesuksen ristiä, niin vei hänet sinne Golgatalle. Ja kun hän tulee illalla kotiin, niin kyllä hänellä on vaimolle kertomus kerrottavana ja pojille. Ja sitten kun me jatkettiin sitä tutkimusta, huomattiin, että siellähän oli kyreneläisten synagoga oli Jerusalemissa. Ja sitten kyreneläiset oli ensimmäisenä julistamassa evankeliumia kreikkalaisille, kun kristittyjen vaino alkoi ja ne alkoi hajantua pois Jerusalemista. Kyreneläiset ja ketkäs muut ne oli, jotka julisti Antiokiassa evankeliumia pakanoille. Tämä Simon saattoi olla siinä porukassa, koska oli tämmöinen Simon Niger, joka oli yksi sitten niistä Antiokian opettajista, jotka myöhemmin lähettivät Sauluksen matkan lähetyssaarnaajaksi. Nigerhan viittaa vähän tuonne Afrikkaan päin. No niin, tähän Simon kyreneläiseen minä nyt sitten lopetan. Me lauletaan vielä tuosta äskeisestä virrestä ne kaksi viimeistä säkeistöä ja sitten...